Ассаламу алейкум, хурметли тыңлаушылар. Сизлер менен Даналык радиосу аркылы ушасып турганыбызга куанычлыбыз. Хам усундай имканият үчүн Кудайга шексиз миннетдармыз. Достор, келин, бүгүнкү эстерүүбүз аркылы мухаддис китепти үйрөнүүдүн ахметлиги, хам онун пайдасы хакында бир аз сөйлөшөбүз. Аулен бар, биздер мухаддис китепти эмне үчүн үйрөнүүбүз керек деген суроого жооп берип өтсөк. Негизинде мухаддис китепти үйрөнүүдүн хам биздер орунлоомуз керек болгон 4 себеби бар. Биринчиси, мухаддис китепти үйрөнүү ар бир сенүүчү адамдын рухий өсүү үчүн жада пайдалы. 2 Тимофей китабынын 3 бап 16 аятында айтылганындай, талим берүү бул дурус үйрөтүү үчүн. Ашкаралоо бул адамдын өмүрүндөгү надурус нерсени ашкаралоо. Түзөтүү бул эми убакыт дурус орунлоодо. Хам туру жолдан баруды көрсөтөт. Хар бир масихи үшін өмірде не дұрыс, ямаса не надұрыс екенін білу жүді ахметлі. Бұның үшін өміріміз дауымында Құдайдың сөзіне текарланып жасауымыз лазым. Матта кітабының 6 бап 25 аяттан 34 аятқа шекен болған жерлерінде өздерімізге жақсы мысал табуымыз мүмкін. Екінші себеп бұл әмелей харекет. Құдайдың сөзін үйренгенімізден соң ол өміріміздің бір бөлегі болуы үшін барлығын әмелде қолануымыз керек. Қандай уаз айтқан болсаң, соған әмел қылып жаса деген мәсихилердің арасында гап бар. Осыған ұқсап, Құдайдың сөзі мухаддис кітапта бізлерге нені үйретсе, соған әмел қылып жасауымыз керек екен. Мысалы, ата-аналарымызға бойсынып жасау. Бұл Құдай тарапынан әр біреуімізге айтылған. Мухаддис кітапта ұсы хаққында оқыған болсақ, демек, оқығанымызды әмелде қолланып, ата-анамызды хұрмет қылып, оларға бойсынып жасауымыз керек. Көпшілік адамлар мухаддис кітапты оқып үйренеді, бірақ оған әмел қылып жасауды білмейді, ямаса қалемейді. Яқып кітабының 1 бап 22 аятында айтылғанындай, бізлер тек тыңлаушылар емес, ал орынлаушылар болуымыз керек екен. Үшіншісі болса, мухаддис кітапта айтылған гаплер әр біреуімізге тиісті. Құдай бізлерге соншелім жақын болып, ол әр біреуімізге сөзі арқалы сөйлейді. Құдай сөзі арқалы басқаларға емес, әуелен бар оқып атырған адамға сөйлейді. Соның үшін әр бір сөзді алдын жеке маған айтылған деп қабыл етуіміз керек. Енді ақырғы 4 себеп хақында айтсақ. Бұл жеміс беру. Әуелен бар мухаддис кітапты үйрену, Құдай бізлерді қалай көруді қалесе, сондай қылып өзгеруімізде жәрдем береді. Бұдан тысқары, Құдайдың сөзі тұқымға ұқсайды. Егер бізлер оны қабыл етіп, жеке өмірімізде оны суғарып, әр күні қолымыздан келгенше орынлап жасасақ, жақсы терекке ұқсап, өміріміз дауымында жүді көп, мол жеміс береміз.